Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, danas započinjemo prvi deo ciklusa kazivanja o manjim svetinjama u Bački, i to sa gradskim naseljem i opštinom na području Novog Sada, Sremskoj Kamenici, u kojoj se nalazi crkva rođenja Presvete Bogorodice, kao i deo moštiju Svete Petke, Svete Tekle i Svetog Sisuja. U hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici čuvaju se tri velike relikvije, deo moštiju Svete Prepodobne Paraskeve, Svete Petke, Svete Tekle i Svetog Sisoja Čudotvorca. Nedavno se broj svetinja uvećao jer su Kameničku crkvu posetili gosti iz Sestrinske Jermenske crkve i na poklon doneli deo moštiju Svetog Velikomučenika Georgija i Svetog Prepodobnog Antonija Velikoj. U ovoj staroj Kameničkoj crkvi, koju je 1737. godine započeo da gradi ktitor Živan Crnogorac, a najvećim delom dovršio 7 godina kasnije, čuva se još nekoliko značajnih svetinja. Pre svih ikona Arhangela Mihajla, koja je pod zaštitom države, a pred kojom su se 1903. godine zakljali zaverenici koji su ubili Aleksandra Obrenovića, napominje Tomić. Takođe, on beleži i čitav niz manjih svetinja, mahom svetih vodica po Bačkoj, koju kao i obično ćemo vam pročitati u dva dela. Predanje kaže da se na vodici na periferiji Bačke Palanke uoči Krstovdana, ne znamo koje godine, umila slepa baba Makraš Jakov, čih potomaka ima i danas, i da je posle toga progledala, beleži Tomić. To je učinila pošto je se jedne noći u snu kazalo da se umije vodom iz bunara koji se nalazio na njenoj njivi u Jarošu. Ovaj događaj pročeo se u narodu, pa su ljudi počeli da dolaze odasvud, posebno na Krstovdan, tražeći leka za bolesne oči. U jednom izveštaju iz 1859. godine, kako navodi Marijana Đekić u knjizi Vodice u Vojvodini, piše da je narod ovo mesto i tada nazivao Svetom Vodicom i da ga je ogradio da bi baba Makrin potomak, blagočestivi hristijanin i stanovnik bačkopalanački Gavraš Jakov, posle svog puta na Hadžiluku Jerusalim 1921. godine na tom mestu podigao kapelu koja je osvećena 19. septembra, a 12. oktobra po novom kalendaru 1921. Donedavno na ovu vodicu zvanu Makrina vodica masovno se dolazilo na Krstovdan, a danas najviše dolaze lokalni Romi o Svetoj Petki, dok ostali vernici posećuju ovo mesto svakodnevno. Zanimljivo je da ova kapela i danas pripada porodici Šijakov, a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi, beleži Tomić. Pored bunara u selu Biliću, isceliteljno kako narod veruje, 1919. godine, prema nekim izvorima i 1900. somborski trgovac Georgijević sagradio je kapelu, verujući da će tako zaštititi svoje bolesno dete. Tu su salašari sa okolih salaša, Obzira, Rančeva, Miletića, Goge i Nenadića okupili jednom godišnje na ognjenu Mariju, pošto je ova vodica posvećena Svetoj Velikomučenici Marini. A predanje o Svetoj vodici Bukovcu, koja se nalazi na ulasku u salaško selje zvano Čičovi, južno od Sombora, kazuje kako je meštanin Nedeljko Kovačević, kopajući u svom vinogradu, iznenada našao izvor. Voda je potekla na mestu gde ranije nije bilo. On je zatim uredio bunar, na kome se najpre neki čovjek izlečio, a onda je kraj vodice neka nepoznata devojka postavila krst. Narod je posle toga sve više počeo da dolazi na vodu, pa se Nedeljko iznervirao i jednog dana bunar zatrpao, a krst bacio u rit. Razbolao se istog tog dana i dugo, dugo je bolovao, a jedne noći usnio je Bogorodicu, koja mu je rekla da je taj izvor blagoslovio, pa se Nedeljko još u snu zavetovao da će, ako ozdravi, bunar ponovo urediti i kraj njega podići novi krst. Tako je i bilo. U drugoj polovini 19. veka narod je na vodicu dolazio na treći dan Uskrsa na Svetog Marka, zaštitnika vodice, ali se između dva svetska rata običaj promenio i dan okupljenja postoje Sveti Ilija. Tako je ostalo i do danas, beleži Tomić. Godine 1928. kraj bunara je Mitar Matković sagradio lepu kapelu, a kućicu nad bunarom podigli su 1993. Vidosava i Tomislav Bošnjak. a jedna od najstarijih datiranih kapela na izvoru lekovite vode u Vojvodini nalazi se u Vrbasu, u ulici Svetozara Markovića bez broja, na putu ka Bačkom Dobrom Polju i Novom Sadu. Neki trgovac Nikolić iz Bačke Topole i jedan neimenovani bunjevac iz Subotice počeli su da je grade još 1793. godine, kada je iskopan i bunar. Kapela je tada bila posvećena Svetoj Petki, a nije poznato zašto je posle 1944. godine dobila novog zaštitnika, Svetog Iliju. U kapeli se nalazi više ikona koje su u razna vremena poklanjali vernici zahvalni za izlečenje. Po lepoti se posebno izdvaja ikona Svetog arhidijakona Stefana, koju je naslikao Novak Radonjić 1863. godine, beleži Tomić.